Euskara batuaren eskuliburua, atik zetara, zalantzak eta argibideak. Eskuliburu bat egin du Euskaltzaindiak batuari buruzko argibideak emateko, eta non aurkezpena egiteko leku hobea Arantzazuko Gandiaga topagunean baino. Mendeurreneko ospakizunen arian egin dute hain zuzen ere Arantzazutik Mundu Zabalera nazioarteko biltzar horretan. Bigarren eguna du, ikusmina handia zen, Tere Beloki, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Jakin mina handia Euskaltzaindiaren orain arteko urregorri guztia biltzen duen eskuliburu bezala aurkeztu izan dutena ezagutzeko, eta oker espaldima naiz, zure alboan dago, liburukiaz gainera, liburukiaren egileaetako bat ere bai.
Andres, Alberdi jauna, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Andres, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, eskerrik asko.
Dagoeneko aurkezpenak eginda, pentsatzen dut, lasaitasun puntu bat ere hartuko zenuela.
Bai, lasaitu hartu dugu, bai.
Zer premiari erantzuteko sortu da liburukia haua, Andres?
Bueno, berez, hau Euskaltzain egindako eskaera baten emaitza da. Euskaltzainek eskatu zigun euskera batuaz, gaur daino emanak dituen arau, gomendio, onespen eta irizpenak, eta baita arau moduan eman gabeko zenbait gauza ere, era didaktiko eta divulgaziozkoan biformulatzea modu harinagoan edo errazagoan.
Azpi tituloan atizetara zalantzak eta argibidea jarri duzue. Zalantzak nola antzeman dituzue?
Bueno, zu badakizu Euskaltzaindiak hor badaukala galde eta erantzunen zerbitzu bat, Jagonet izenekoa. Eta induguna da hor zeuden galdera eta erantzun guzti horiek aztertu, 620 zeuden. Bere historian Euskaltzaindiei egindako galderak eta hortikan desente hartu ditugu eta hoien moldean geuki herritako beste zalantza batzuk edo laprastada batzuk edo antzeman maitugu hoiek ere sartu ditugu hemen.
Izan ere protestak asko egin ditugu, ez da, Andres?
Barkatu?
Protestak asko egin ditugu lan eta hemen.
Bai, normala da, eta protesta askotan berez arauagatik baino profesionalak arauak nik uste eskertzen dituela. Azken batez, bidea errazten diote nola bai. Gau, lehenengo momentuan arauak ikasten eta orduak sartu behar dira, eta behar bada momentu hori ez da oso polita izaten, baina behin hori harrapatu ezkero, edo ja horren jabe egin ezkero profesionalak eskertzen du hau. Haserreak sortu, behar gehiago izaten da nola baitere, behar bada ez jakitea Euskaltzaindiaren norabidea zein dan. Eta pentsatzea askotan, Euskaltzaindia arauak aldatzen ari dira. Eta ez, Euskaltzaindiak ez du arau askorik aldatu. Salbu ez pentsua dira, gehiago da jendeak ez dakiela zer dagoen arautua, eta orduan askotan pentsatzen du arau berria sortu dela. Eta gehitu nahi nuke gainera, libro hau dela eta libro honek ez du arau bat bera ere berririk ematen.
Orain arteko guztiak... Hau da
nola baite iruit... Barkatu?
Esan.
Bai, Euskaltzaindiak euskara batua 1978 martxan jasunetik, jarri zuenetik, orain artean emandako arauen bilketa dagoen.
Tere, orain zure begiak behar ditut, nik liburukia ez dut ikusi nere begiekin, beraz, azalduko didazu nolakoa den, ze pisu daukan eta hori guztia?
Bueno, eskobartean daukat, 546 orrialde ditu, beraz, badu eskutan hartuta bere pisua, 1848 argibide datoz banan bata besteren atzetik. Hainbat esparrutako zalantzak dira, baina ordena alfabetikoan aurkeztu nahi izan dituzte bilaketa errezte aldera. Eranskinak ere baditu, eranskinetan betiko 78tik onako deklinabide eta aditz taulez gain, kalko oker nabarmenenak, puntuazio markak eta beste hainbat datoz. Itziar Olaberriak zuri gaina marraztutako galdera ikur beltzak osatzen du azala, baina barruan ez du kolore faltarik, urdina, gorria eta morea nabarmentzen dira tinta beltzez eta talde lanean idatzitako testuan.
Adibide bat jarriko dugu?
Nondik hasiko gara, Andres? Lenda bizikotik?
Bueno, nahi baldin behezu. Edo kolorien inguruen hitzein dezakegu.
Lehenengo horri aldean ez aldako kolorerik.
Lehenengo horrian.
bildua,
bai,
hogeita bakarren mendean.
Bai, bai.
Interjezioa ondoan. Hirugarrena A artikulua, A galde partikula eta A itxatxia. A izkiarekin bakarrik, ia bost puntu. Lehen da biziko bostak, bakoitza esparru banatakoa, seguraski.
Bai, lehenengoa ortotipografikoa da, bigarrena, bueno, leksikoan zatu dezakegu, galde partikula sintasi edo joskerakoa litzateke, A itxatxia morfologiakoa litzateke, baina liburuan, paperezko, Euskarrian irakurleak ez daki berez gorabera gramatikalo horiek edo zer diren.
Hortxe zalantzarik handiena, segura asko.
Bueno,
gehienok alegia.
Bueno, zalantza...
Geuk izango genukela alegia. Oi, nere kezka hau zer da leksikokoa, sintatikoa, horri izango genukela zalantzarik handiena, segura aski, bila asterakoan.
Bai, 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 eta gainera ez daukazu zertan jakinik. Hemen guk geuk jarri ditugu modu honetara ba, jendeak askotan ez duelako jakiten hori esplizitatzen. Eta orduan joango da ba, elementu konkretu horren bila. Eta joango da, zer da kalkoaren bila? Ez baizik eta ba, joango da. Aber, aditza hau eman aditza berez formulazio hontan ondo eman da aldago. Alegia, gauza hauek eman dira, bueno, kalkoan abarmena dago. Baina irakurle arruntarentzat berdin dio, arek nahi duela jakin, hemen gertaturen ordez esaten dugunean eman formulazio ona da, eta guk esaten dugu hemen ez da formulazio ona, hori kalko nabarmena da, eta bazterrera lagatzekoa.
Bakoitzari dagokion argibidea esparru batekoa izan edo bestekoa izan eman ondoren, koloreak, gorria, pentsatzen dut, okerra izango dela.
Bai. Igerri duzu.
Bai.
Hiru kolore.
Semaforoetan bezala.
Hori da. Hemen gertatzen dena da, bat urdina dela eta oso importantea da, ze urdinak markatzen duena da hori arautua dagoela. Euskaltzaindiak 78tik ona arauak hartu ditu eta arau hoe dira berez garaibatian aniladun karpeta haietan ageri zirenak. Gaur egun danak sarean jarrita daude. Baina sarea aparte ere hor lehenagotikan hartutako beste arau batzuk ere badaude. Orduan horrei korpus arautua deitzen diogu eta horren oinarria da hoiek euskaltzaindiaren osoko bilkurak emaniko arauak dira. Hoiek bete beharrekoa dira. Eta hortikan segitan, liburu hartzen baldin baduzu, ja beste markarik ez dago. Horrek esan nahi du, hortikan aurrerakoa ja ez dala araua. O, izan daiteke irizpena, izan daiteke onespena, hor araua ez, hor derrikortasunik ez dago. Beste kolorea erabili duguna da gorria, eta gorria zeuk antzeman duzu bezala, ba, albora, bazterrera lagatzeko formula, edo hitza, edo moldea dela hitzera ematen du. Eta gero morea edo lila erabili dugu, eta hori dira erreferentziak egiteko markak.
Morea la lila da, zuzena, zuzenagoa?
Ba, nik morea esango nuke, baina behiratu beharko nuke. Bai.
Hortarako xe dago, ez? Konsultak egiteko hain zuzen, hori xe da helburua.
Hortarako da, Andres.
Hortarako da, bai. Eta liburu hartze maldin bat dugu, hemen beste zeinu bat ikusten dugu, eta hemen ikusten dugu DIC plus marka. Askotan gertatzen zaigu, ba, guk fitxak egin dugu liburu hau. Eta fitxa batzuk laburra dira, baina gora bera leksikala baldin bada, ba, askotan, bi hiru lerrotan gora bera zetzen duzu, garbitzen duzu, behar baldin bada gora bera morfologikoa edo sintaktikoa da, behar batzuetan horri bat, gehiago, adibidez, haren eta beren arteko diferentzia egiteko, ba, lerroak eta lerroak sartzen dira. Baina ikusten dugu nian fitxa bat gehiegi betetzen ari dela, egiten dugu jarri DIC plus, eta hori markatzen du, bueno, paperezko edizioan ez dago hemen informazio gehiago, baina sarera joaten maldin bazera, digitalean, hortzen bertan, fitxa hortan, informazioak segi egiten du.
Eta sarean hain zuzen ere, gaur bertan, Euskaltzaindiak aurkeztu duen web orri berrituan, agertzen da, Euskara Batuaren eskuliburua, paperezkoa baino lehenago ikusi dugu hemen egia esan. Ari jaten ematen jarraituko alduzue?
Bai, bai, asmo hori xera, papera bere honetan geldituko da, baina ari gura berritu egin beharko da, eta berritu beharko da, momentu honetan Euskaltzaindiak ez dauka azpi egitura hori, baina sortu beharko da lehen jagonet zerbitzua nolabait ere aurrera eramaten zuen moduan, orain behar bada indar berriz, hemen talderen bat edo eratu beharko da, hau berritzeko, segita emateko eta tokatzen danean, ba, behar bada beste erabaki batzuk hartzeko.
Ah, ze zuen taldea suntxitu da, ez?
Suntxitu da, akabatu gaituzte. Bai, asa, bai, hori azken urte hauetan euskaltzen nian darabilgun zehara, espresioa da. Batzorde batzuk ba, urteetan irauten dute, eta iraun izan dute, baina beste batzuk ja, egitasmo baten zerbitzuna lana egiten da, eta gero ia zerbitzu hori bukatzen danean, hori suntxitu egiten da. Gu hiru urtean izan gara batzorde, ja, gure produktua eina dago, ja berez nominalki behintzat suntxitu da gira.
Egindako lanarekin gustora?
Bai, bai, eta aztertu duen jendeak, ze hau euskaltza matzoi eta pasatu diegu, pizkaiku eta bai. Denek esan digute oso lan ederra dela, eta ba, berez, batez ere, gero kontuen hartuz, hartzailea zein dan, ba, batez ere honek zerbizio ikaragarria indezakeela sektore horietan. Eta adibidez hementxe bertan, bueno, kontrazala daukate esku artean, ba, zeinei begira eginda dago hau, ba, irakasle jendeari, idazle jendeari, hizkuntza teknikariari, argitaletxeko hizkuntza zuzentzaileari, kazetari, esatariei, zuen lanean egunero izaten dituzue zalantzak, askotan zalantza horiek ez dira arrazak eta demora behar duzu horiek aztertzeko eta erabakitzeko. Hemen seguru topatuko dituzuela zuen zalantza batzuen, ez dakit, irtenbidea edo norabidea edo jarraibidea edo
seguru baiet.
Eta tere liburukiaz gainera webgunean ere bai.
Bai, hori da, webgunean, ja gaurtik aurrera, web horri berritu horretan, eta gaurtik aurrera baita ere liburu dendetan, 25 eurotan esan dut.
Bai, ala esan didate, bai. Bai.
25 eurotan. Tere, zuk ekarritzazu, redakziorako
bai.
Liburuki batzuk beharko ditugu.
Ez izan zalantzarik.
Bueno, Andres Alberdi, eskerrik asko egindako lan guztiarengatik, eskerrik asko azalpenengatik, eta izango dugu, liburukia eskura, eh?
Venga, ja gustatzen zaizuen eta aprobetxurik ateratzen diozuen.
Mila esker ba, segi ondo.
Agur.
Agur, Tere, arratsalde ona izan.
Agur.